og það var einu sinni kallað kellingi koti og þau áttu sér einn kálf. Einu sinni kemur kellingin út í fjósi og þá kálfurinn fastur í grindum sem að sem verður að dotti og hefur dottið í líf í hálgjört í flórun og kelling tekur í róun á kálfinum og fer að toga og kálfur í rótast ekki þá segir hún það vildi en einbein sonum en væri nú komin því þá hún læðist nú kálfurinn og þá kom einbein og tók í kelling og kelling í kálfsróu og ekki losnaði kálfurinn það vildi en tvíbein sonum en væri nú komin því þá hún læðist nú kálfurinn og þá kom tvíbein og tók í einbein og einbein í kelling og kelling í kálfsróu og ekki losnaði kálfurinn Já, það veldi hann þrýbein svo hann væri nú komið því að þá næðist á kálfurinn. Sá kom þrýbein og tóki tvíbein og tvíbein í einbein og einbein í kelling og kelling í kálfsróu, ekki kom kálfurinn. Losnaði kálfurinn. Og haldi hann fjórbein svo hann væri nú komið því að þá næðist á kálfurinn. Og þá kom fjórbein og tóki þrýbein og þrýbein í tvíbein og tvíbein í einbein, einbein í kelling og kelling í kálfsróu, ekki náðist kálfurinn. Og þá sagði haldi að fimmbeinsonum væri nú komin og þá kom fimmbein og tók fjórbein og fjórbein í þrýbein, þrýbein í tvíbein og tvíbein í einbein og einbein í kerling og kerling í kálsur ekki náður kálfurinn. Og svo náttúrulega hægt hann svona.
Áfram.
Áfram svo lengi. Á ég hafa það.
Já, já, bara eins og vant var.
Já. Það vildi að sexbeinsonum væri nú komin þá næst á kálfurinn. Þá kom sexbein og tók fimmbein og fimmbein í fjórbein og fjórbein í þrýbein. Þrýbeinu, tvíbeinu, tvíbeinu, einbeinu og einbeinu, kellingu og ekki ekki kálfurinn. Og þá held ég hann sjöpinn, sonum væri nú komin. Ákvæm sjöpinn og tók í sérspinn og sérspinn í fimmbeinu, fimmbeinu, fjórbeinu, fjórbeinu, þrýbeinu, þrýbeinu, tvíbeinu, tvíbeinu, einbeinu og einbeinu, kellingu, ekki náðust kálfurinn. Það held ég áttbeinn, sonum væri nú komin og þá náðist hann kálfurinn. Þá kom áttbeinn og tók í sjöpinn og sjöpinn í sérspinn og sérspinn í fimmbeinu og fimmbeinu, fjórbeinu og fjórbeinu, þrýbeinu og þrýbeinu, tvíbeinu. Tvíbeini, einbein og einbein í karl og einbein í kellingu og kellingi kálsróa og þá slitnaði kálsróan og allt fór í flórin.
Já, þessa sögu nú lært líka sem krakki.
Já, já, bara sem krakki svona af einhverjum.
Já, Emilía, þú kannast líka þessa sögu.
Já, ég hef alveg bara svolítið að þessu, þeir voru sko 12 sinni.
Já.
Þeir voru 12.
Já. Það ég heyrði að hafði upp í 20.
Heyrði að hafði upp í 20,
já. Já, já.
Og ég heyrði nú...
Það
Ég hefði jafnir skarskóknir.
Já.